Uhvat-i-dan. 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 Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, prvi program Radio Beograda. Slušate naravno, s vama ćemo biti do 9 časova, pokušat ćemo na najbolji mogući način ne samo da vas razbudimo, nego da vam i ulepšamo dan i da vas informišemo, pa da onako kada pođete iz kuće znate sve što se dešava, što je aktuelno. I već da odlučite gde ćete večeras i te ideje ćemo vam dati, pa vi sad naravno razmislite. Važno je da čovek ima izbora. Ono što je aktuelno je svakako protest advokata zbog napada na njihovog kolegu Vladimira Zreleca pre 7-8 dana. Juče su protestovali ispred zgrada viših sudova, danas pozivaju svoje kolege da ne idu na ročišta u sudove, znači jedna jednodnevna obustava rada, ali dobrovoljna, nije kao onaj protest kada je štrajk advokata, kada je bilo u vezi sa notarima. Ovo je sada stvarno samo dobrovoljna obustava rada, da se i na taj način pokaže koliko teško advokati mogu da rade, to jest koliko su i koliko im je ugrožena bezbednost. Naš kolega Ivan Jovanović cele ove nedelje bavit će se radom komunalnih preduzeća iz raznih uglova, sve uoči donošenja zakona o komunalnim uslugama, pa ćemo čuti kakve sve promene očekuju ova preduzeća. Pričamo i o rodnoj ravnopravnosti, juče je održana konferencija u Kulturnom centru Beograda upravo na ovu temu. A ono što ću se zadovoljstvom najaviti je festival Bitlvanija. E sad, zvuči kao da ja sad grešim tu Bitlvanija, a u stvari je Bitlmanija, ali u Valjevu, pa to zajedno zvuči kao Bitlvanija. Već drugu godinu za redom Valjevci odaju počast Beatlesima i nisu tu samo tribut bendovi, tu su izložbe i fotografija i razni program je organizovan, tako da ćemo pričati sa idejnim tvorcem Slavenom Batočaninom o ovom festivalu. I festival, film Iscijeljenje će biti prikazan danas premijerno u Beogradu, uključit ćemo reditelja ovog ostvarenja Ivana Jovića i stvarno je vreme da se ja sad zaustavim. Dobro jutro, Nikolina Tribunović.
Dobro jutro, Aleksandra Mladenović.
Eto, imam ja još ovde na spisku, ali
znam,
nema veze.
Znam, ne sumnjam, vidim.
Ali ja ću sada da stanem, prepustit ću slušalci.
Ja
vidi topkicu, fino. Da. Imate puno vesti da čujete. I interesantne su vesti, moram priznati. Zanimljive su. Što, da, dobro. Ja sad idem...
Da, dobro, ostavimo nekom drugom. Su zanimljive, ovako na sam.
Sad, kako će slušalci proceniti, neka uživaće u svakom slučaju. Čujemo se mi za 20 minuta. Dobro jutro.
Početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, kaže premijer Vučić. Poslednji oružani napad na Srbe u Goraždevcu jeste zastrašivanje preostalih na Kosovu i Metohiji, kažu zvaničnici Srbije. Advokati protestovali zbog napada na svoje kolege. U većem delu zemlje je oblačno i maglovito, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni u Beogradu, 5 trenutno je 3 stepena u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu 2, Zjenica i Zlatibor najhladniji tamo 6 stepeni ispod nule. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle uvredljive izjave upućene novinarki televizije B92, odlučio je premijer Aleksandar Vučić. Uz izvinjenje svim ženama u Srbiji, Vučić ocenjuje da za Gašićev postupak nema opravdanja.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene. i zbog te pristojne, normalne i moderne Srbije ja danas povlačim crtu između nas koji želimo takvu pristojnu i modernu Srbiju i onih koji takvu pristojnu i modernu Srbiju nikada nisu želeli i danas pokazujemo da je odgovornost važnija i preča od svega i da će ministri za ono za što ne postoje izvinjenja, za ono za što ne postoje opravdanja da odgovaraju.
Reagovala su i strukovna udruženja. Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da je smena Gašića iznuđen potez.
Ovaj događaj ćemo iskoristiti da pokrenemo raspravu, da vratimo dostojanstvo i novinarkama i novinarima koji rade časno svoj posao, a izloženi su često sa pritiscima i neprimerenim gestovima poput ovog poslanika.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović nije sigurna da je Gašić trebalo da bude smenjen. Ona misli da je uloga u ovoj smeni možda imala politika u smislu da su zahtjevi za smenu došli otuda što ljudi imaju političke primjedbe na njegov rad.
Mislim da se osjetilo da postoji krv u vodi i da je ovo prilika da se smeni Gašić. I zato mi se ne sviđa kada se ljudi smenjuju tobož zbog odnosa prema ženama, a zapravo zbog helikoptera.
Novinari više medijskih kuća okupili su se sinoć pred zgradom vlade na protestu zbog odnosa političara prema toj profesiji i da bi podržali novinarku B92 koju se ministar odbrane Bratislav Gašić nepristojno obratio. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović pozvao je novinare da bojkotuju konferenciju za novinare koju je za danas sazvao ministar Gašić. Objasnio je kako je to način da se pokaže solidarnost i pokrene borba za dostojanstvo profesije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković poručuje da svi nosioci javnih funkcija imaju dodatnu obavezu da se bore protiv rodnih stereotipa i da žene u srpskom društvu tretiraju s poštovanjem. Sam Gašić uputio izvinjenje zbog svog ponašanja i pored toga njegova izjava naišla je na osudu javnosti pojedinih ministara i stranaka. Sinoć novi incident na Kosmetu. U mestu Srbobran u opštini Istok nepoznati napadač pucao je na trafiku u kojoj se nalazilo dvoje Srba, potvrdio je ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić. On je rekao da u pucnjavi nije bilo povređenih, a policija vrši uviđaj. A nakon što su nepoznate osobe pucale na više kuća i objekata u Goraždevcu, pri čemu je srušen spomenik žrtvama NATO bombardovanja, iako niko nije povređen, srpsko stanovništvo je uznemireno. Napad u Goraždevcu predstavlja napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, ocenio je premijer Aleksandar Vučić i najavio da će o tome razgovarati sa predstavnicima NATO-a i Euleksa.
Napadnuta je kuća i pogođena sa više metaka u kojoj živi sedmogodišnja devojčica. Neću da govorim o uništavanju naših spomenika. Ne očekujem ništa od Prištine, ali očekujem od međunarodnih aktera da, smatram, krajnje vreme preduzmu odgovarajuće mere i zaštite Srbe svuda na Kosovu i Metohiji. A ja ću uskoro posetiti Srbe i u Goraždevcu i svim drugim mestima na Kosovu i Metohiji. Želim da ih obodrim da ostanu da žive na svojim ognjištima, a naš je posao da uradimo sve što možemo, da sačuvamo i zaštitimo njihovu bezbednost i uveren sam da ćemo morati da imamo dobre rezultate po tom pitanju.
Goraždevac je posetio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je napad na srpske kuće u tom selu ocenio kao teroristički čin. Izveštava Tanja Vujisić.
Đurić je ohrabrio stanovnike ovog sela da ostanu tu i, kako je kazao, da ne nasedaju na provokacije. On je naglasio da su albanski političari iz Prištine odgovorni za bezbednost Srba u pokrajini i također je rekao da su alarmirali sve predstavnike međunarodne zajednice ne bili se što pre počinioci izvali pred lice pravde. Predstavnici Srpske liste su također boravili u Goraždevcu i rekli su da su zatražili sastanak sa premijerom Kosova Isom Mustafom povodom incidenta. Kosovska policijska služba, koja je inače izvršila uviđaje, saopštila da je slučaj kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister očekuje da će poglavlja 35 i 32 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji biti otvorena narednog ponedeljka na međuvladinoj konferenciji u Briselu. McAllister je na predstavljanju prve verzije svog izveštaja o Srbiji napomenuo da naša zemlja mora da ostvari napredak u jačanju vladavine zakona kao i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dodao je i da se sloboda medija ne može postići samo usvajanjem zakona. Prema njegovim rečima, Srbija je pojačala podržala učešće parlamenta i civilnog sektora u procesu pregovora sa Unijom i ojačala prava nezavisnih regulatornih tela. U nastavku jutarnjeg dnevnika vesti iz regiona i sveta, u Skoplju je počelo suđenje pripadnicima naoružane grupe koja se u maju sukobila sa policijom u Kumanovu. Svih 29 optuženih za terorizam izjasnili su se na početku procesa kao nevini. U sukobima kumanovske grupe i policije, koji su trajali skoro dva dana, ubijeno je 8 policajaca. Advokat optuženih rekao je da su pripadnici te grupe tokom boravka u zatvoru maltretirani, pa je zatražio da proces vodi specijalno tužilaštvo. Rusija je od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražila održavanje rasprave koja bi bila otvorena za javnost o vojnim akcijama Turske u Siriji i Iraku, javio je Reuters pozivajući se na neimenovane diplomate. To je poslednji u nizu znak rastućih tenzija Moskve i Ankare, navela je britanska agencija. Kako se očekuje, rasprava će biti održana posle popodnevne sednice koja je zakazana za 15 časova po lokalnom vremenu. Veći deo arsenala oružja kojim raspolaže Islamska država i koji je pomogao da izraste u najsnažniju ekstremističku organizaciju oduzet je od iračke vojske, navodi se u izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Decenije neodgovorne isporuke oružja Iraku doprinele su jačanju Islamske države i sposobnosti da masovno čine zločine, navodi se u izveštaju. Oružje koje koristi Islamska država proizvedeno je više od 24 zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu i Evropske države, navela je agencija Associated Press. Amnesty je bazirao izveštaj na analizama stručnjaka i proverenim videosnimcima i fotografijama. Američki bend Eagles of Death Metal, koji je nastupao u koncertnoj hali Bataclan za vreme terorističkog napada u Parizu, vratio se ponovo u taj grad manje od mesec dana od napada i nastupio sinoć na koncertu irskog rock benda U2. Jake policijske snage bile su raspoređene ispred dvorane Bersi, koja prima do 20.000 ljudi, da obezbede gledaoce i muzičare, dok su gledaoci prošli kroz rigoroznu kontrolu prilikom ulaska u salu. Austrija je počela da postavlja metalnu ogradu dugu 4 km na granici sa Slovenijom. Cilj je, kažu zvaničnici, da olakša kontrolu migranata koji balkanskom rutom stižu sa Bliskog istoka. Do sada ih je 70.000 tražilo azil u Austriji. U radovima učestvuju vojni inženjerski bataljon zajedno sa civilnom firmom iz Tirola. Ograda bi trebalo da bude završena do 24. decembra. Pripadnici Evropske agencije za zaštitu granica Frontex trebalo bi da iduće sedmice budu raspoređeni na makedonsko-grčkoj granici kako bi pomogli pri registraciji migranata. Portparola Evropske komisije za pitanja migracija izjavila je da će se agenti na toj granici rasporediti na osnovu dogovora Grčke sa Frontexom. Ona je dodala da Frontex ima 5 dana za donošenje odluke o slanju svojih ljudi na granicu i za finalizovanje plana. Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za narednu godinu. Poslanici će danas utvrditi dnevni red sednice, a načelna rasprava o predlogu budžeta počinje sutra. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu je 121,8 milijardi dinara. Od 2000. godine do danas napadnuto je više od 40 advokata. Do danas otkriveni su počinioci samo dva napada. Posle poslednjeg oružanog napada na beogradskog advokata Vladimira Zreleca, Advokatska komora Srbije organizovala je protestno okupljanje ispred zgrada viših sudova u Srbiji pod geslom "Pucanj u Vladimira je pucanj u advokaturu". Policija hitno mora da počne da radi svoj posao i pronađe napadače ne samo na advokata Zreleca, nego i na sve ostale advokate, poručuje predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Mi želimo da dobijemo informacije o svim predmetima gde su advokati napadnuti, gde je na njih pucano, gde im je bacana kiselina u oči, gde su tučeni, prebijani i tome slično. Te informacije je moguće dobiti samo ako se oformi zajednički tim između nadležnih organa i advokature, a iza toga da stane vlada.
Iz MUP-a je saopšteno da je dogovoreno da se upravi kriminalističke policije odredi osoba za kontakt koja će advokate izveštavati o napretku istraga i preventivnim akcijama. Inače, Advokatska komora Srbije zakazala je za 12 sati javni protest zbog napada na advokata Zreleca, ali i zbog narušavanja ugleda i ugrožavanja položaja advokature kao profesije od javnog značaja. Kubanski imunolog Pedro Camilo Rodriguez, izumitelj vakcine protiv tumora pluća Cimavax, posetio je dve pacijentkinje koje za dva dana treba da prime tu vakcinu u kliničko-bolničkom centru Božanijske kosa. U narednih mesec dana dr. Rodriguez će pomagati srpskim kolegama u tri bolnice u kojima će oboleli od raka pluća biti lečeni kubanskom vakcinom. Više o tome Marina Stojadinović.
Kubanska vakcina Cimavax ne leči tumor, već sprečava njegov dalji rast koji bez leka postoji i napreduje u organizmu, kaže dr. Pedro Camilo Rodriguez.
Vakcina se koristi na svakih 28 dana. Prva doza se daje kako bi se aktivirao imuni sistem, a svaka sledeća aplikacija treba još više da ojača antitela u organizmu. U telu pacijenta postoji EGF molekul, koji je zapravo molekul raka koji pacijenti sami po sebi nemaju u organizmu. Zbog toga je važno da se uz pomoć ovog leka pacijent izbori sa ovom bolešću.
Bolesnici koji su započeli hemioterapiju ne mogu da prime kubansku vakcinu. Pored klinike na Bežanijskoj kosi, lečenje Cimavaksom će se obavljati i u klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici.
O ovom poduhvatu bit će više reči naravno i narednih dana. Pratit ćemo kako se odvija postupak sa kubanskom vakcinom, a u 6:17 u jutarnjem dnevniku govorimo o sportu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Krku iz Novog Mesta sa 71-65 u poslednjoj utakmici 16. kola Jadranske lige. O ostalim sportskim vestima Milan Bigović.
Na svetskom prvenstvu za rukometašice Srbija se posle poraza od Mađarske priprema za meč sa Danskom, koji je na programu večeras u 20:45. Biće to novo veliko iskušenje, Danska je domaćin takmičenja, a ključne utakmice za naš državni tim dolaze kasnije sa Japanom i Tunisom. Atmosferu iz tabora reprezentacije Srbije prenosi Tamara Georgijev.
Pripremamo se i spremamo taktiku za ove dve utakmice. Što je najvažnije, atmosfera u timu je fenomenalna i sve se držimo zajedno.
Fudbal Liga šampiona, šta nas očekuje večeras u A grupi Paris Saint-Germain, Šahtjo, Real Malme. U B grupi PSV, CSKA, Wolfsburg, Manchester United, sudiće Milorad Mažić, domaćinu i Bo dovoljan za prolaz dalje. U C grupi Benfica, Atletico i Galatasaray, Astana. U D grupi Manchester City, Borussia, Sevilla, Juventus. Podsećam ljubitelje tenisa, Novak Đoković započeo je 176. nedelju na vrhu svetske liste. Ima 16.585 bodova, Mari 8.945.
3 stepena i dalje u Novom Sadu i Beogradu, 2 u Kragujevcu i Nišu. U Sjenici je temperatura pala za 1 stepen, tako da je sada 7 stepeni ispod nule. To je ujedno i najhladniji grad u našoj republici. Sipeća kiša pada na severu zemlje, u ostalim delovima magla. Magla će se držati i tokom dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Bročević.
Dobro jutro. U većem delu Srbije maglovito i tmurno, onegde slaba kiša sipeće. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, uvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 10 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana maglovito i tmurno, povremeno u slabu kišu, uvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 5 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Dragan Radulović, Bojana Tufikđić, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i zajedno sa nama uhvatite dan. Prijatno. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Otpuštanja u javnom sektoru najavljuju se za početak naredne godine. Kako se utvrđuje i kako se postaje višak?
ko će dobiti otkaz? Gosti emisije su Srđan Cvirčev iz Svetske banke, specijalista za javni sektor, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsednik sindikata uprave Republike Srbije. Autorka Olivera Simić-Milošević, Talasanje, utorak od 11.05, Radio Beograd 1.
Samozapošljavanje u Srbiji i Velikoj Britaniji. Sličnosti i razlike.
Već mi je onako postalo monotono i dosadno. Rešila sam da otvorim frizerski salon.
Počela sam sa poslom 2007. Razlog je bio taj što mi je bio potreban novac za školarinu.
Ne želim da moja kompanija bude na mestu koje je tako potpuno nepredvidljivo.
Mislim da bi vlada trebalo da dozvoli ljudima koji rade za sebe da imaju pristup državnom fondu za penzije.
Ja sam Nataša Raketić, sa vama od 17.05 u središtu pažnje.
Kako s proljeća uvijek meni to luda neka čežnja tamna diha mudrost davna spuštam ja stare kofere na perone sudbine to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdražan. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova. Probude se u meni ciderleci pijani. Kad nosim stare cipre ne znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Moji koraci, ma su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim. Ja noće je zaustano to je. Sad sam ti odvudila nekako s proljeća. Sad sam ti odvudila nekako s proljeća. Zvjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara. Nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih badara. Moja duša, baš te voli, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme pjesme boji pijana želje za usnama tvoji. Sam sam ti odludila nekako s proljeća. Sam sam ti odludila nekako s proljeća. Sam sam ti odludila nekako s proljeća. Sam sam ti odludila bez tebe s proljeća.
6:26, dobro jutro, eto, lepo je da ovako u zimu, skoro u zimu, razmišljamo o proleću, makar će nam biti toplije oko srca kada se setimo proleća, pošto kad pogledamo temperature, poprilično su kasno jesenje ili zimske, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu takođe 3, u Kragujevcu 2, i u Nišu 2, najhladnije u Sjenici, tamo je -7, na Zlatiboru je -6, najtoplije na Paliću gde je 4 stepena, ostatak zemlje uglavnom 2 ili 3 stepena i uglavnom nam pada rosulja, sipeća kiša. To je ona od koje vam nema odbrane, to je jedino kabanica da se obuče, inače kišobran slabo pomaže. Mokri ste, okreni, obrni, međutim dobro, tako je i vreme. Kažu meteorolozi, danas oblačno, u većim delu maglovito i tmurno sa najvišom temperaturom od 2 stepena, u mestima sa maglom do 10 stepeni. Kako je saopštio RHMZ, u brdsko-planinskim predelima biće pretežno sunčano, najniža temperatura od -3 do -3, najviša od 2. U Beogradu će veći deo dana biti maglovito i tmurno, najniža temperatura biće oko 2, najviša dnevna oko 5 stepeni. Do 15. decembra preovlađivaće oblačno i mestimično maglovito, u većini dana suvo, samo u četvrtak i nedelju ponegde se očekuje slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg i temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Tako da, eto, tako kako je i danas, tako će biti i narednih 7 dana. Ajde vidimo, sunce nam izlazi u 7:02, zaći će u 15:56 i tako će sve to da kraće tamo do 22. decembra. Onda će doći kratkodnevice i onda već, iako dolaze oni hladni, najhladniji meseci, makar je lakše, polako će dan da duža. Da vidimo i biometeorološku prognozu za danas, šta nas čeka kada su nam kosti u pitanju. Usled očekivane biometeorološke situacije, pojačane tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim problemima, a u jutarnjim satima u predelima sa maglom opre se savjetuje astmatičarima. Nesanice i neraspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. E, za sutra još ozbiljnija biometeorološka prognoza. Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju, pošto se očekuju još nepovoljniji uticaji ovih prilika. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. E da, kad pogledate kroz prozor, sad je mrak, ali kad pogledate kroz prozor, onako kad svane, jasno vam je da, pošto je tako oblačno i tmurno, teško da je čoveku lako da nađe razlog za dobro raspoloženje, ali uvek ga ima, tu nema govora. Mi smo sa vama do 9. Za Mixpultom je Dragan Radulović, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Malo muzike, pa kratak pregled vesti.
Ja sam tvoja čokolada.
6:33.
Vesti jutra.
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, kaže premijer Vučić. Poslednji oružani napad na Srbe u Goraždevcu jeste zastrašivanje preostalih na Kosovu i Metohiji, kažu zvaničnici Srbije. Advokati protestovali zbog napada na svoje kolege. Teroristički napadi ojačali desnicu u Francuskoj. U većem delu zemlje oblačno i maglovito, najviša temperatura do 10, u Beogradu do 5 stepeni.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war,
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. decembra 1822. godine u Sent-Andreji je rođen pisac Jakov Ignjatović.
Sent-Andreja leži na desnoj obali Dunava, u lepom položaju. Tu je mali Dunav, pa onda Koso gore, na levoj obali velikog Dunava, tako na 2 milje daljine, tu je Vac. Negda bogata srpska varoš, trgovina sa Lipiskom i Krakovom, osobito sa platnom i svilom. Pešta pre 100 godina traži fine robe u Sent-Andreji. Brodovi sent-andrejski vide se u Sisku, Đuru, Mošulju i Požunu, pa još k tome 7 crkvi sa tolikim zvonima. Kakav je odjek tih sent-andrejskih zvona među onim planinama?
Jakov Ignjatović je napisao 9 romana, 17 pripovedaka, knjigu memoara i veliki broj publicističkih i političkih članaka. Glavna dela su mu Vasa Rešpekt, Večiti mladoženja, Patnica, Čudan svet i Milan Narandžić. Na današnji dan 2000. godine preminuo je slikar Milić Stanković. Slikarstvo je studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, kao i u Parizu i Rimu. Likovni kritičari svrstavaju slikarstvo Milića Stankovića u takozvanu figurativnu fantastiku. Milić od Mačve je živopisao Voždovačku crkvu u Beogradu. Evo jedne anegdote koju je Milić od Mačve ispričao slušaocima Radio Beograda.
64. godine imao sam prvu samostalnu izložbu u Ženevi. U Ženevu sam stigao sa 40 franaka, podignuto sa štedne knjižice, koliko je upravo koštalo prenoćište, jedno prenoćište u hotelu. I smišljao sam, dok traje izložba, kako da dođem do novih franaka, kako bi mogao platiti troškove barem. Uzeo sam jedno prazno platno, opet to rešava celu stvar, i otišao pod onaj vodoskop čuveni ženevski, a dogovorio se sa galeriskinjom da javi policiji kako jedan terorista izgleda je došao da podmeće mine i da razvori taj vodoskok. A ja ću da slikam. Policija stvarno dolazi posle jedno sat i pol dok sam ja sliku malo naslikao i nastaje gužva. To je prenela ženevska štampa, a ja sam naslikao sliku Propast Ženeve. To je mnoge zabrinulo i ta je slika povukla naravno rep za sobom, pa je došao direktor Ženevskog nacionalnog muzeja da vidi tu sliku i oni su je otkupili tada za 2500 franaka, što je meni rešilo sve probleme mesečnog boravka u Ženevi.
8. decembra 1980. godine u Americi je ubijen u atentatu John Lennon, član legendarne muzičke grupe Beatlesi. Kompozicije Johna Lennona rangiraju se u red najboljih i najslušanijih melodija 20. veka, a liverpoolski bend neprikosnoveno drži prvo mesto među rock ansamblima sveta.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Na današnji dan 1314. godine preminula je Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I. i majka kraljeva Dragutina i Milutina. Rođena je u Francuskoj 1245. godine, a posle smrti kralja Uroša gotovo 40 godina provela je kao kaluđerica u svom dvoru u Brnjacima kod Ibarskog Kolašina. Tu je osnovala žensku zanatsku školu, prvu te vrste na Balkanu. Njena zadužbina je manastir Gradac na Ibru kod Raške, koji su gradili francuski neimari iz Provanse. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
gledaš u dlan. Kažeš prava života, vidi se jasno ko dan. Dugačka linija života, a mene šalju u rat. Užas i strahota, ako mi polome vrat. Kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredno. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredno. Nikog ne poznaje samo, ni tuđega, ni svog. Oni mi kažu pucaj samo, ali ja ne znam u koga. Guraju me u stroje, na glavu mi se penju. Ja nisam čovek, ja sam broj, postupam po naređenju.
I 46. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naš jutarnji program da vidimo temperature. Vrlo važan podatak kada se spremate da izađete iz kuće. U Novom Sadu 3 stepena, Beograd 3, Kragujevac 2, Niš 2. Ako ste u Sjenici, dobro se obucite, tamo je minus 7, a i na Zlatiboru minus 6. Najtoplije na Paliću plus 4. Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda će nam reći kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dobro jutro.
Dobro jutro. U većem delu Srbije maglovito i tmurno, onegde slaba kiša sipeće. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 10 stepeni. U Beogradu i okolini do kraja dana maglovito i tmurno, povremeno u slabu kišu, duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 5 stepeni.
U narednih 7 dana do 15. decembra prevlađivaće oblačno i mestimično maglovito, u većini dana suvo, samo u četvrtak i nedelju ponegde slaba kiša, a u višim predelima slab sneg, temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Još uvek je poprilično bezbedno za vožnju, mada kada je magla u pitanju to i nije baš zgodno, ali ajde, nema padavina, pa ne morate da vodite računa i o magli i o padavinama, već samo usporite, upalite maglana svetla. A kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog magle koja je prisutna na većini puteva u Srbiji, vozačima preporučujemo da za duža putovanja koriste vreme između 9 i 17 časova, jer se vidljivost tada u velikoj meri poboljšava. Dodatni problem u vožnji predstavlja vlažan kolovoz i niže temperature koje su često uzrok gubljenja kontrole nad vozilom i izletanja sa puta ili lančanih udesa ukoliko vozilo nije na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače i apeluju na njih da posebno obrate pažnju nailaskom na sve deonice na kojima su radovi u toku, jer i pored toga što su obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, zbog smanjene vidljivosti mogu biti kasno primećeni od strane vozača, pa ukoliko brzina nije prilagođena, to u velikoj meri može da ugrozi bezbednost putara na tim deonicama. Na putevima u Vojvodini vozače očekuje dobra vidljivost, sem mestimično slabe sumaglice, dok od 50 do 150 metara vidljivost je smanjena na području Loznice, Kragujevca, Zlatibora, Požege, a ima i u Kuršumli, Nišu, Leskovcu i Vranju. Na ostalim putevima prisutna je sumaglica koja vrlo brzo može preći u maglu. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan između Aranđelovca i Krčevca. Međutim, sa radovima i izmenama u saobraćaju treba računati na putu između Lazarevca i Aranđelovca, jer je u toku proširenje i asfaltiranje puta, i to na više deonica između Kruševačke reke i Bukovika, zbog kojih vozača očekuje usporena vožnja i naizmenično propuštanje vozila. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan i na državnom putu prvog bereda broj 21 na deonici između Divljaka i Ivanjice, gde se intenzivno radi na sanaciji klizišta Jeremić u blizini mesta prilike. Danas nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima do 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Prekontrolišite gumene metlice na brisačima, jer čisti vetrobrani olakšavaju vožnju i čine je bezbednom, posebno u ovim danima kada je vidljivost zbog magle ili sumaglice smanjena. Ujedno prekontrolišite količinu tečnosti u posudi za pranje vetrobrana. A pozivanjem broja 1987 možete uvijek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Vrti u patria života, kao doći će divota. I neka bi sada ne strelca, dragi jarac, nek se slože, da se kaže, počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našo ovak devicu. Našla vaga lavicu, sada misli samo na nju. Našli blizanci škorpiju, sada žive.
Do sedam je vreme da prelistamo i današnju štampu. Počinjem sa večernjim novostima, naravno na naslovnoj strani. Ministar ide jer je uvredio novinarku, izjava ministra odbrane Gašića, koji je izjavio šta je izjavio, pa je naslov na naslovnoj strani novosti: Gašić je naterao Vučića da ga smeni. Premijer kaže povredio je sve žene, zato ne može da ostane u vladi. Mihajlovićeva izjava Gašića je nepristojna i nedopustiva. Zatim sa naslovne strane novine u Bus Plus sistemu, u Bus Plus sistemu od 15. decembra plaćanje prevoza i mobilnim validator će sa telefonskog računa skidati novac. Odlično. Eto, zgodnog načina za plaćanje za one koji dolaze na jedan dan i neće da kupuju onaj Bus Plus, onu karticu, kako se to zove, nepersonalizovanu, koja košta 200 i kusur dinara i nema je baš na svakoj trafici. Ponovo sude Šariću i Legiji, znak pitanja, rokade u specijalnom sudu, procesi na kojima je bio sudija Vučinić krenući iz početka i naravno opet tragični događaj u Koraševcu, Albanci opet pucaju na Srbe, naš narod na Kosovu meta ekstremista. A ja okrećem sedmu stranicu. Resorno ministarstvo donelo štedljiv, pod znacima navoda, predlog izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi. Subvencije agraru manje nego ove godine. Sudeći prema ovogodišnjem broju prijavljenih proizvođača i loše sračunatom budžetu, zbog kojeg je oko 200.000 gazdinstava ostalo bez podsticaja za ovu godinu, poljoprivrednici će u 2016. dobijati još manje novca. E, sad mi treba budemo poljoprivredna zemlja i da izvozimo i da se hranimo, a novca sve manje, kaže Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine. Nemamo uporište u našim institucijama u vladi, nikome nije bitno da poljoprivreda treba da se razvija, subvencije su i tako svedene na socijalnu kategoriju. Sanja Bugarski, predsjednica Asocijacije proizvođača mlekara Vojvodine, kaže toliko su nazadili poljoprivredu i stočarstvo da je to strašno. I sad onda krene priča kako eto mi to propada, pa kako da ne propada. Blic, naslovna strana, ministar na kolenima, ali pitanje je koliko dugo. Da se ne lažemo, ovo nije kraj Bate Gašića. Uprko sramnom ispadu ministra odbrane, činjenica je da stranke u Srbiji čeznu za ljudima poput njega, jer pod jedan ima pare, pod dva ima uticaj na lokalu, pod tri beskrajno je odan. Neko će ga pre ili kasnije vratiti u vrh politike i premijer je juče rekao da se nada da će za 6 meseci ili godinu dana Gašić da se vrati u vrh, ali trenutno je tako kako je, bit će smenjen, imamo sad drugi priču sa naslovne strane Blica, nije baš nekako da stoji pored ministra, ali ima 26 godina, ide na remont grudi i zadnjice, divno, sa 26 već se kreće na remonte. Škola nije noćni klub, direktorka zabranila učenicima deholte, i to je priča koju sam izdvojila iz Blica, 10. strana. Kaže, Nada Trivković uvela pravilo oblačenja za đake, evo ga i celo obaveštenje. Ponovo skrećem pažnju učenicima na poštovanje pravilnika o ponašanju i oblačenju medicinske škole Beograd. Ovo je obrazovna ustanova, nije strada, vi se školujete za jednu od najodgovornijih profesija. Pa kaže, piercing, nokti, silikoni, goli dehulte i strukovi, pocepane farmerke, mini suknje nisu nešto što vas kvalifikuje za diplomu ove škole da biste zaslužili poštovanje nastavnika, lekara i pacijenata. Dovoljno ste mladi i lepi, a sa nama i obrazovani, da vam ne trebaju trećerazredna oponašanja neuspelih. Fenomenalno, svaka čast, pozdravljam ovakvu odluku. Danas naslovna strana, premijer Srbije saopštio da Bratislav Gašić ne može da bude ministar, naprednjaci protiv ministra Srđana Verbića, to je drugi naslov. I značajna pretnja regionu su povratnici sa ratišta. Prvi intervju Slavoljuba Dabića, direktora vojno-obaveštajne agencije, od kako je postavljena ovu funkciju, ja nemam vremena sada da vam to pročitam, interesantan intervju, u svakom slučaju bezbedni smo, eto to kaže i politika, naslovna strana, situacija sa ministrom Gašićem, ali i interesantan članak koji preporučuje, Marine Le Pen napreduje u pokoravanju Francuske, krajnja desnica i tekako ojačava u ovoj zemlji. 15 sekundi do vesti, posle toga budimo deco, onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Za sada još nije poznato da li je Bratislav Gašić i dalje ministar odbrane, da li će biti smenjen ili će sam podneti ostavku. Razrešenje ovog slučaja koji je sledio posle skandalozne izjave ministra odbrane o novinarkama koje je lako kleknu, očekuje se danas. Premijer kaže da ministar odbrane ne može da ostane član njegovog kabineta, a sam Gašić u 9 časova obratit će se novinarima. U međuvremenu novinarska udruženja predložila su bojkot Gašićeve konferencije za medije. Posle Goraždevca kod Peći, kada je demolirana imovina nekoliko meštana i srušen spomenik žrtvama NATO bombardovanja, sinoć još jedan napad na Srbe sa Kosova i Metohije. U Srbobranu u opštini Istok pucano je na trafiku u kojoj se u tom trenutku nalazilo dvoje Srba. Na sreću nije bilo povređenih. Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od 121,8 milijardi dinara. Planirano je da poslanici danas utvrde dnevni red sednice od 12 tačaka, a da rasprava u načelu o najvažnijem finansijskom aktu počne sutra. Veruje se da će budžet za 2016. godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku. Austrija je počela da postavlja metalnu ogradu dugu 4 km na granici sa Slovenijom. Cilj je, kažu zvaničnici, da olakša kontrolu migranata koji balkanskom rutom stižu sa Bliskog istoka. Do sada ih je 70.000 zatražilo azil u Austriji. Ograda bi trebala da bude završena do Božića, za sada nema komentara na činjenicu da se prvi put podiže ograda između dve zemlje šengenskog prostora. U Pekingu je prvi put u istoriji proglašen crveni alarm zbog zagađenja vazduha i izgleda kao da je gotovo ceo grad nestao u magli. Za nešto više od 22 miliona stanovnika važe posebna pravila. Fabrike koje najviše zagađuju moraju da prestanu da rade, zatvorene su škole i gradilišta. Za sva vozila osim električnih važe ograničenja. Zato su u gradskom prevozu uveli dodatne električne i hibridne autobuse. Do četvrtka, kada se očekuje povoljnija prognoza, zabranjena je upotreba vatrometa i petardi, ne rade ni štandovi sa roštiljem koje stanovnici Pekinga ne mogu da odole. Magla je i u većem delu zemlje, znatno smanjuje vidljivost na putevima. U Vojvodini, Pomoravlju, Podrinju i na području Beograda vidljivost je ispod 100 metara. Najviša dnevna temperatura danas će biti do 10 stepeni, u Beogradu 5.
se i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Salčić.
Sneškov zeleni šešir. Bilo je kasno popodne. Nemanja je ceo dan pratio šta radi Marina, njegova prezauzeta majka. Obećao je da će završiti sve obaveze i domaće zadatke u subotu. Sada je nedelja, a on nije odmakao dalje od brisanja prašine jednog zadatka iz matematike. Marina u 5 sati mora da ode do bake i Nemanja je skovao plan kako da se izvuče iz kuće i sa drugarima ode da pravi Sneška Belića. Kad mama zaključa vrata, tate će reći da ide kod Darka dva sprata niže da uzme palačinke, poneće veliku kesu sa toplom jaknom za sebe i jednom šargarepom za Sneška i sjuriće se niz ulicu. Oko 4:30 Marina se očešljala, obukla kaput, pogledala kroz prozor da vidi padali sneg i krenula. Nemanja je sačekao 5 minuta, a onda izvršio dobro osmišljenu operaciju. Došli su svi osim Luke. On je bio važan član ekipe jer je njegov zadatak bio da ponese šerpu za Sneška da imitira šešir.
Možemo Snešku da stavimo šešir od papira, ja sam ponela blok za crtanje.
Ali si pametna, pa papir će da se oblaži od snega.
Nervozno je odvratio Nemanja. Njemu se sviđala Jana, a on nije znao kako to da joj kaže, pa je bio stalno ljut. Jana se malo umusila, ali nije htjela da pokaže da je uvređena. A Nemanja se pokajao, pa je rekao.
Doneću ja šerpu. Mama je otišla, tata gleda utakmicu, ništa ne primećuje.
Nije lepo da kradeš.
Ne kradem, samo ću da pozajmim.
Kada se Nemanja vratio, Sneško je bio skoro gotov. Jana mu je stavljala stari crveni šal oko vrata i crtala nasmejane usne. Nemanja je izvadio malu zelenu šerpu i kao u znak pomirenja dao je Jani da je stavi na Sneškovu belu uglačanu glavu.
Nisam znao da je šal crven. Mogao sam da donesem crvenu šerpu.
Crvena i zelena se slažu.
Nisam znao.
Da si slušao nastavnicu na likovnom, znao bi.
To znači da je sve ispalo dobro, jel da?
Jana se odaljila da pogleda Sneška.
Da, ovako je sasvim u redu.
Rekla je i nasmešila se. Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro, 7:07, nastavljamo jutarnji program, hvatate dan sa nama do 9:00, za miks pultom je Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Pitaju slušalci što često govorimo vremenski podatke i što često najavljujemo ekipu, prvo treba da znate ko za vas radi ovoga jutra da bi mogli da nas pohvalite, ne uopšte jutra nego i tokom dana i da nas pohvalite, možda i da nas pokudite, a temperature, pa neko uključi upravo radio i jako ga interesuje koliko je stepeni, red je da informišemo i te koji nisu sa nama baš od početka do kraja, nego su na kratko se priključili na naš program. Te eto, za vas koji nas slušate od 6, čućete sada da li su se temperature promenile, za one koji su se upravo uključili, eto, sveže informacije. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 2, nije se se to mnogo promenilo. U Sjenici minus 6, aha, izvinjavam se, u Nišu je plus 2. Najhladnije u Sjenici gde je minus 6 stepeni, na Zlatiboru minus 5, najtoplije je i dalje na Paliću gde je istih 4 stepena kao i u proteklom satu. Cela zemlja je ili u magli ili onako natkrivena oblacima, uglavnom pada rosulja tamo gde ima kiše, tamo gde nema kiše, kažem, i je maglovito. Kažu meteorolozi, danas oblačno, u većem delu zemlje maglovito i tmurno, sa najvišom temperaturom od 2 stepena tamo gde je magla, a tamo gde nije do 10 stepeni. I u Beogradu će biti maglovito i tmurno, najviša temperatura oko 5 stepeni, a u narednih 7 dana isto ovako. Oblačno i mestimično maglovito, u većini dana suvo. Jedino u četvrtak i u nedelju negde kiša, slaba kiša, a u višim predelima slab sneg i temperature oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U drugom satu jutarnjeg programa govorimo o komunalnim službama. Naš kolega Ivan Jovanović pripremio je serijal koji će ići cele ove nedelje, u ovo vreme, slično vreme, a sve to u susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama, pa je o različitim temama sa različitim sagovornicima razgovarao, sve naravno u vezi sa radom komunalnih preduzeća. Govorimo i o rodnoj ravnopravnosti u školama, da li su škole u ulozi gde treba da se shvati da su i žene i muškarci izjednačeni. Na toj konferenciji koja je juče održana u Beogradu bila je Dušica Kovač i govorimo o vrlo bitnoj temi, a to je odluka vlade Srbije da autoput za Južni Jadran ide Ivanjačkom, a ne Zlatiborskom varijantom, i sada opštine Zlatiborskog okruga pokreću inicijativu da se što pre pristupi izgradnji dela Moravskog koridora, da taj jedan deo naše zemlje ne bi ostao izolovan, to jest sav saobraćaj će ići nekom drugom stranom, pa prosto lepo bi bilo da i tamo postoji kvalitetan put. Naravno i pitanje jutra u ovom drugom satu, kao i svakog radnog dana, ali pre svih ovih tema moramo malo i da pevamo. Negativ, ti me ne voliš.
Koliko si puta ti zaboravio me i znam da
7.14 je u susret najavljenim izmenama zakona o komunalnim uslugama koje Skupština Srbije treba da usvoji do kraja godine, ove nedelje emitujemo seriju priloga o radu komunalnih preduzeća. Sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima gradova i opština osnivača razgovaramo o socijalno-ekonomskoj budućnosti tih firmi i mogućim rešenjima za brojne probleme sa kojima se danas suočavaju u radu. Danas u prilogu govori se o sledećoj temi. Za privatnike koji su tek počeli da se bave komunalnim uslugama u Srbiji, sindikati tvrde da se nisu proslavili ni odnosom prema radnicima, ni iznosima na računima koje šalju potrošačima. Isti stavovi stižu i iz Udruženja poslodavaca komunalne privrede Komdel, koje okuplja uglavnom javna preduzeća. Predstavnici vlasti u gradovima i opštinama sa druge strane kažu da je privatni kapital dobrodošao, sve dok se vodi računa o odnosu cene i kvaliteta komunalnih usluga koje se pružaju građanima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Privatni kapital tek traži svoje mesto pod suncem u oblasti komunalnih usluga u Srbiji. Najčešći izbor im je odnošenje smeća. Predsednik Granskog sindikata komunalaca Srbije Nezavisnost Milan Simić kaže da vlasnici tih firmi ne vode računa ni o radnicima koje su zaposlili, ni o kvalitetu usluga koje treba da pružaju građanima.
Mi imamo Grocku, evo to je najsvežiji primer. Imamo italijansko preduzeće koje je formirano u aprilu ove godine. Učestvuje na tenderu, potpisan je ugovor za usluge iznošenja smeća, obećanje je da ostanu svi zaposleni, obećanje je da se uloži u razvoj 3,5 miliona eura. Od svega toga imamo 90 zaposlenih, imamo smanjenu platu 60 eura zaposlenima.
Slična situacija je i u drugim opštinama i gradovima u Srbiji, rekao nam je Lazar Krneta iz Udruženja poslodavaca komunalne privrede Komdel.
23 lokalne samouprave gde je upravljanje otpadom povereno na duži vremenski period sa tim aranžmanima sklopljeni su pre zakona o komunalnim delatnostima i pre zakona o javno-privatnom partnerstvu. Za toliko me čudi koji je to uopšte pravni postupak sproveden. To je aranžman koji ima elemenata koncesije i on bi trebalo da bude sproveden po zakonu o javno-privatnom partnerstvu. Ali otvara mi se sumnja, svako od nas može da radi nešto nezakonito, samo bi morao za to i da nosi konsekvence.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević tvrdi da u oblasti komunalnih usluga ima dovoljno mesta i za privatni i za javni kapital.
Javna privatna partnerstva koje Beograd može da uzme u obzir jesu pojedini projekti, kao što su, na primjer, ne znam, izgradnja fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Može da se radi po principu javno-privatnog partnerstva, ne ugrožava upravljačku strukturu ili sve ostalo što može da bude negativna posljedica ulaska privatnog partnera.
Milosavljevića pitamo da li je u praksi moguće napraviti javno-privatno partnerstvo u oblasti komunalnih usluga kojim će biti zadovoljni sindikati, poslodavci i matična lokalna samouprava.
Moramo jako da budemo obazrivi kada je u pitanju javno mnjenje, opšti interes, cenovna politika. Prilikom pregovaračkog postupka vrlo pažljivo i dobro se vodi računa o tome kakve su te ugovorne norme, da se ne bi teret tog odnosa dominantno prebacio na cenovnu politiku i na taj način drastično prosto ugrožavate životni standard stanovništva.
Godišnji prihodi komunalnih preduzeća u Srbiji sa skoro 70.000 zaposlenih procenjeni su na oko 100 milijardi dinara. U prihode je uračunata naplata usluga, ali i subvencije koje stižu od matičnih gradova i opština.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak,
ime noć, al dodir je glad. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, samo notama. Dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjan. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, savu notama. Dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, samo notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Sedam i dvadeset je, ajmo prvo na temperature još jednom, red je Novi Sad 3, Beograd 3, Kragujevac 2, Niš 2 stepena, Sjenica najhladnija sa minus 6, Palić najtopliji sa plus 4, a meteorolozi kažu danas do 2 stepena tamo da je magla, do 10 stepeni tamo da je nema, u Beogradu oko 5, oblačno, maglovito, tako i narednih 7 dana. Istraživanja pokazuju da u Srbiji mnogo češće završe fakultet žene nego muškarci. Ipak među zaposlenim građanima je mnogo manje osoba ženskog pola. Također veliki broj njih radi i u sivoj zoni. Sve te činjenice govore da u našem društvu postoji problem rodne ravnopravnosti. Kako bi se situacija u toj oblasti popravila, neophodno je krenuti od promjena u okviru obrazovnog sistema. Pripremila Dušica Kovač.
Škola i porodica su na istom zadatku kada je reč o rodnoj ravnopravnosti učenika. Predstavnici obe društvene institucije saglasni su s tim da igraju jednako važnu ulogu u vaspitanju dece tokom odrastanja kada se formiraju rodne karakteristike. Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete smatra da smo kao društvo razvili osjećaj za rodnu ravnopravnost, ali da u praksi još nismo rodno ravnopravni. Prema njenim rečima, u našem školstvu treba da se reši niz konkretnih problema kako bi stvari krenule na bolje.
I dalje postoji aktuelni problem malog broja upisanih romskih devojčica i dečaka u osnovne i srednje škole, malog broja u odnosu na postojeći broj. Niske stope završavanja školovana su izraženije kod devojčica. Postoje još uvek rodni stereotipi u nastavnim materijalima i udžbenicima. Malo je zastupljeno obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Još uvek ne postoji saglasnost svih nastavnika i potreba da u okviru svog predmeta obrate pažnju i animiraju učenike kada je seksualno vaspitanje i reproduktivno zdravlje u pitanju.
Naše društvo ima sluha za pitanja rodne ravnopravnosti, kaže Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Za sada je postignut napredak u poboljšanju školskih udžbenika gde je, kako kaže, sve manje stereotipa koji podstiču rodnu diskriminaciju. Seminari i obuke su također primjer dobre prakse, ali je problem nedovoljno interesovanje učitelja i nastavnika za rodnu tematiku.
Postoji jedan ozbiljan problem. Mi radimo analizu pohađanja tih obuka, kriterijumi na osnovu kojih nastavnici biraju ove obuke je takav da će teže izabrati nešto što je iz ovakve oblasti, smatrajući prevashodno da je to negde u domenu porodice. I radije biraju obuke koje su za njihov predmet, što je i obavezno, plus ono što se nekako tiče opšte priče, disciplina, ocenjivanje i takve stvari.
O rodnoj ravnopravnosti se ne govori i ne uči dovoljno ni na fakultetima, a naročito na onim koji školuju buduće profesore i nastavnike, smatra Slobodanka Markov, osnivač Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.
Ustanovila sam da što se tiče zastupljenosti rodne ravnopravnosti u nastavi, vrlo je to slabo zastupljeno. Uglavnom su, kad je reč o ustanovama na univerzitetu, mi u raskoraku sa proklamovanim ciljevima. A moja ideja je bila u stvari da pokažem ovde kako je veoma značajno da se težište obrazovanja za rodnu ravnopravnost premesti u obrazovanje budućih profesora. To je suština.
Naši sagovornici poručuju da o rodnoj ravnopravnosti treba da se govori još od prvih razreda osnovne škole. Neophodne su kampanje namenjene roditeljima đaka kao i usavršavanje zaposlenih u obrazovnom sistemu.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar. Eko.
7 je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Ministar Gašić pred novinarima danas u 9 posle skandalozne izjave i najave da će biti smenjen. Novinarsko udruženje traže bojkot konferencije. Novi napad na Kosovu, pucano na prodavnicu u povratničkom selu Srbobran. Srbi traže više policajaca i povratak Hvora. Poslanici Skupštine Srbije počinju novu sednicu, sutra rasprava o budžetu. Rukometašice Srbije od 20:45 igraju protiv Danske u trećem kolu svetskog prvenstva. I danas magla, oblačno i tmurno. Najviša temperatura do 10 stepeni.
Ja da živim sam, nisam sposoban.
znam. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Pitanje jutra.
.35 je, vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda i vaš stav, što je još važnije od glasa. 3225, e sad ajmo, nešto smo menjali brojeve telefona pa da mi se ponovimo. 3225 099 i 3225 299, brojeve telefona su koji su još uvek aktivni. Slušamo protesti advokata, juče su se okupili ispred Palate Pravde, danas pozivaju na neprisustvovanje ročištima, sve to naravno zbog poslednjeg u nizu napada na advokate, na njihovog kolegu Vladimira Zreleca pre 7 dana u Beogradu. I kako je vaše mišljenje? Da li su advokati bezbedni? Da li je u redu da neko ko samo radi svoj posao prolazi na ovaj način kroz takvu situaciju da možda ima strah da uđe u sudnicu i da brani čoveka šta god da je uradio? Ima pravo da bude odbranjen. Dobro jutro, ko je prvi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Odlična tema i trebalo bi rasprava biti o advokatima, nas građane da pitate. Ja sam se javila upravo zbog ove teme prve, zato što ja imam jedan veliki problem sa jednim advokatom. Prema tome, zašto nas građane ne pozovete i ne pitate? Ja ne mogu da stignem do advokatske komore gospodina Đorđevića uopšte. Sudila sam se sa organizacijom u kojom sam radila i zamislite vi da meni advokat koji me je tada zastupao još uvek nije vratio moje predmete.
Mhm.
Ja ne mogu dalje da nastupam, ne mogu, znači nemam, celokupna dokumentacija je kod njega, zato ljutnja je zbog toga što sam ja povukla predmet od njega, nisam bila zadovoljna sa njegovim zastupanjem. Pa ja nisam protiv toga da se advokati tuku, bilo ko.
Mislite, niste za to da budu napadnuti, da?
Napadnuti, da ja sad napadnem tog svog advokata koji me je zastupao. Ali gde je taj gospodin Đorđević? Gde je ta advokatska komora? Gde su ti advokati koji, žalila sam se, imam sve, znači i advokatskoj komori, kaže to je pravilan kodeks ponašanja što on meni ne vraća moje predmete. Zamislite vi takav način.
Ali možda čeka da mu se plati usluga?
Čekajte da vam kažem, ali zavlačenje u krug i pa čekajte, kad sam ja otkrila da je sa sudijom u vezi i da me zavlače stanu u neki začarani krug, ja imam pravo da biram ko će da me zastupa.
Dobro, evo imat ćemo mi gosta iz advokatske komore u našem jutarnjem programu. Nadam se da ću imati vremena da ga pitam i za tako kome mogu da se žale građani koji nisu zadovoljni advokatskim uslugama. Ali evo, dobro, važno je da ste rekli da naravno da ne podržavate napad, posebno fizički napad, ni na koga. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, situacija unutar zemlje je jako loša. To je opšte rasulo. Nema segmenta koji nije truo. I ništa se ne radi na tome da se poboljša situacija. I u ekonomskom smislu, i proizvodnja, i privreda, evo i nadgradnja, društvo samo, i kultura, sve je duboko ugroženo i u lošem stanju. Jedino ova vlast vodi spoljnu politiku dobru, što će reći, spoljnu politiku dobru za svet, znači Kosovo i MMF, to i zato oni lupaju po ramenu. Vučić je ono uspešan, ali što se tiče vlasti i vođenja politike unutrašnje, to je sve gore i gore.
Hvala vam. Hvala vam. Znači, opšta situacija utiče i na ovo. Dobro jutro, ko je sledeći? A, trenutno ne. Interesuje me iskustvo, ali pitaćemo mi naše goste kako je to u svetu, da li napolju advokati nekad ulaze sa strahom u sudnicu i ne znaju šta će da se dogodi. Ne može biti da je to tako samo kod nas, a možda jeste. Posebni smo mi u svemu. Dobro jutro.
Halo,
dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Naravno da nisam ni za jedan vid nasilja, to daleko od toga bilo, ali poznato je da su advokati ono popločani put do bakla. Znači oni su u stanju za dobre pare da naprave od belog crno i kontra, tako da...
Ali u stanju ili im je to posao?
Pa ne znam kako to da nazovem posao, mislim. U redu, rade ljudi za platu, za pare, za novce, ali poznato je šta može advokat da uradi... Da je to nešto neverovatno. Vidimo svakojake priloge na televiziji o nekim najgorim kriminalcima, najgorim ološima. Ispada da su ugroženi zapravo ti izvršioci najgorih dela. Tako da su advokati meni od uvijek bili gadljivi, pravo da vam kažem.
Dobro, hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, nije samo advokati, treba svako da se zaštiti, i novinari, i seljak, i radnik, svako da se zaštiti. Nije samo advokat.
Dobro, ovo je sad aktuelno, da, zato što se dogodilo to što se dogodilo, da.
I treba veći zakon da ima, šta milicija radi. Krade se, otima se, bije se, kao da smo negde, ne znam, ni u Indiji, ni u tamo na Vijetnamu živimo. To nije u redu.
Nije.
A teo sam da predložim što je neku emisiju za poljoprivrednike ne date, pa da vidimo šta se radi u poljoprivredi. I svaki čovjek koji ostane, on traži da nešto pojede, a to poljoprivrednik treba proizvoditi.
Imate emisiju na Radio Beogradu nedeljom, za selo se zove,
pa ide... Pa ne možemo mi da pitamo tu ništa nedeljom, nas ne postaju oni da mi razgovaramo sa njim.
A, mislite u smislu kontakt program?
Da vidimo kako poljoprivrednici žive, kako prodaju njihov proizvod, mi možda proizvedemo sve živo, a nemamo kome da prodamo, samo dođu ovi što prekupe, uzmeti upola cene i sad ti kako da ulažiš drugo kad nemaš od čega drugo da ulažiš i kaže stoji, zemlja ne radi se, pa sve više stoji.
Svaka čast, hvala vam. Hvala vam, morat ćemo da se mnogo više pozabavimo ovim temama. Evo, ja sam u novinama izdvojila upravo članak o predlogu zakona o poljoprivredi i o subvencijama. Pa sve je u skladu sa tim što ste upravo rekli. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate, taj njihov protest, to je teatar apsurd. Jer ti koji njih napade, oni su na ulicama baš zahvaljujući njim. Tako da ja ne vidim na šta se oni žale i mogu da se žale samo na sami sebe.
Pa dobro, ali to zaslužuje pucanje.
E pa to oni su trebali da razmišljaju.
Dobro,
to
hvala.
Su oni trebali da razmišljaju kad su uzimali novac.
Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala vam. Dobro jutro, koga imamo sledećeg na vezi?
Dobro jutro.
Šta rade advokati?
Pa znate šta, Srbi su generalno najnezaštićeniji narod u Evropi, a među najtakvima i u svetu. A mi se setimo nečijih prava samo kako se izlobira. Da li se izlobira za žene, da li za homoseksualce ili sad eventualno za advokata. I pogledajte, noćas je pucano na Srbe, na advokate, na novinare u Kosmetu. Niko se nije uzbudio. 1000 tih nekih plaćenih komiteta, organizacija, agencija, tih gospođa i gospođica koje mataraju nekakvim pravima, zastupaju antisrpski interes.
O, znači antisrpski je da gospođe se bore za prava. Hvala vam, lepo, doviđenja, prijatno. Ko je sledeći na vezi? Halo, imamo vremena za još jednog slušaoca. Samo da vidimo da li nam je otvorena veza. Jeste. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Vatočine.
Kažite, Rade.
Hvala, pozdrav vama i ekipi.
Ja hvala vam.
Ima tri vrste advokata, a dobri advokati, loši advokati i advokati koji samo poznaju rupe u zakonu, znate.
Mm-hmm. Pa i to im je posao, a zakoni sve puni rupa.
Oni su jako specifični i na te takve se upravo vrši ovo nasilje.
Mm-hmm.
Koji su specifični ne samo po tome što podaju zakonu, već su i radi ono po AP tarifi, što bi se kazalo advokatskoj tarifi AT. Već su, imaju posebne neke prohteve, nažalost nisam i za kakav vide nasilja, taman posla, ali oni mora da se opredele prema situaciji u kojoj svi treba da živimo na neki način izjednačeno. Ili imamo ili nemamo.
Mm-hmm.
Hvala vam.
Hvala vam, Rade, prijatno. Dobro, ono što je važno je da je velika većina slušalaca naravno protiv nasilja, u stvari svi, i da ne može da se podrži nikakav fizički, naročito je brutalan napad kao što je pucanje. A postoji mnogo i predrasuda, postoji mnogo i nedoumica, ništa. Naš gost će oko 8 časova i 30 minuta biti Jugoslav Tintor iz Upravnog odbora Advokatske komore, pa ćemo sa njim razgovarati kako o protestima, tako i o uslovima u kojima rade advokati, pa eto, postavit ćemo i nekoliko pitanja kojima ste se i vi pozabavili u našem uključenju. 15 do 8 je. Dobro jutro. 10:08 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama do 9 časova, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 3, u Kragujevcu 2, u Nišu 2, Sjenica minus 6, najhladnija trenutno u našoj zemlji, na Kopaoniku je plus 3, to sad vidim, a na Paliću je 4 stepena, Palić je najtopliji sa ovom temperaturom u našoj zemlji, rosulja pada, tamo gde nema rosulje ima magle, sve u svemu nigde čistog sunca, evo Negotin 0 stepeni, kažu pretežno vedro i to je otprilike jedino mesto trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gde onako fino jedno sunašće stoji, ostatak zemlje, jao, dobro, ali takva je i prognoza. Danas u većem delu dana maglovito i tmurno sa najvišom temperaturom od 2 stepena gde je magla do 10 stepeni gde magle nema i u Beogradu isto tako maglovito i tmurno. Najniža temperatura oko 2, najviša do 5 stepeni, a i u narednih 7 dana, zamislite, tmurno i maglovito i oblačno, ali suvo, to nije loše, makar nećemo još i da kisnemo. Jedino u četvrtak i u nedelju ponegde se očekuje slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Idemo sada u Užice, Užički kraj. Posle odluke vlade Srbije da autoput za Južni Jadran ide Ivanjičkom, a ne Zlatiborskom varijantom, opštine Zlatiborskog okruga pokrenuće inicijativu da se što pre pristupi izgradnji dela Moravskog koridora od Požege ka Zlatiboru, kako bi i ovaj deo Srbije sa značajnim privrednim i turističkim potencijalima bio povezan modernom saobraćajnicom. Opširnije nam javlja naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Budući autoput ka Južnom Jadranu ipak će ići preko Peštera, ne preko Zlatibora. Presudni za takvu odluku bili su ekonomski i ekološki razlozi. Zlatiborska varijanta je skuplja i teža za izgradnju i zahvata dva nacionalna parka. U opštinama Zlatiborskog okruga, međutim, ne mire se sa odlukom da ostanu bez autoputa. Smatraju da bi rešenje moglo da se nađe u izgradnji dela Moravičke magistrale. Reč je o autoputu Kruševac-Požega, kojim se povezuju koridori 10 i 11 i koji nastavlja ka Višegradu, odnosno Bosni i Hercegovini. U Užičkom kraju su zainteresovani da se za početak razmotri mogućnost izgradnje deonice Požega-Mačkat, kaže načelnik Zlatiborskog okruga Dimitrije Paunović.
Ja bih rekao da je u ovom trenutku nama prioritet da država Srbija pristupi izgradnji deonice autoputa E761 koja ide od preko Kruševca, Kraljeva, Čačka do granice sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. I to deonice koja ide od Požege pa do Mačkata. Znači, sigurno se mora graditi taj put E761. Samim tim nameće se pitanje da predložimo vladi Republike Srbije da uđe u procedure postupke projektovanja, izrade projektno-tehničke dokumentacije, izdavanja građevinske dozvole i pristupanja izgradnji te deonice od Požege do Mačkata, baš iz razloga što je pre neki dan je i dogovoreno sa Kinezima se gradi Čačak-Požega. Ovo je logičan sled stvari da se uradi ovo.
Da je sa ovom inicijativom već upoznata vlada Srbije, potvrdila je prilikom nedavne posete Zlatiboru ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Treba da se razgovara i u ministarstvu o tome. Naći će se način kako da se i Zlatibor i ovaj kraj još bolje povežu, dakle, sa nekim drugim delovima, ne samo Srbije, jer put nije put samo da poveže jedno mesto od drugog, nego da prosto ide ka regionu i ka drugim državama.
U Zlatiborskom okrugu su svesni da je izgradnja autoputa preko Zlatibora dug, skup i težak posao, no podsjećaju da je to jedan od ključnih uslova za dalji razvoj turizma, kao i privlačenje stranih investitora koji su do sada zaobilazili ovaj kraj upravo zbog loše putne infrastrukture.
Anđeli čuvari, što
dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidimo laku, lepi rej svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidimo mraku prste nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluji je sad. Ako treba da je kraj, neka se omagresi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako bude kraj, znači da nije ljubav. Za tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku lepi rej svice da ti sklone kosu i od sveto rice. Ne vidim u mraku prste nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepo bila gluji. Ako treba da je kraj, neka se obavesi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo tu. Ako bude kraj, znači da nije ljubav.
Osam sati, ovo je prvi program Radio Beograd. Vesti. Dva dana posle uvredljivog komentara koji je uputio novinarki B92 i oštrih reakcija javnosti, ministar odbrane Bratislav Gašić oglasit će se na konferenciji za novinare zakazanoj za 9 sati. Tada se očekuje i razrešenje dileme da li će on biti smenjen ili će sam podneti ostavku. U svakom slučaju, kako je rekao premijer, za Gašića više nema mesta u vladi. U međuvremenu novinarska udruženja zatražila su da se bojkotuje Gašićeva današnja konferencija za medije. Posle Goraždevca kod Peći, sinoć još jedan napad na Srbe na Kosovu i Metohiji, sada je u Srbobranu u opštini Istok iz kola ispaljeno 8 hitaca. Petu prodavnicu u kojoj se nalazila vlasnica i jedan srpski dečak iz susednog povratničkog sela. Na sreću, niko nije povređen, Srbobran se nalazi nedaleko od Đakovice na putu Peć-Kosovska Mitrovica i u njemu živi 20 Srba. Skupština Srbije počinje novu sednicu na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za narednu godinu koji predviđa deficit od 121,8 milijardi dinara. Planirano je da poslanici danas utvrde dnevni red sednice, a rasprava u načelu o najvažnijem finansijskom aktu počinje sutra. Veruje se da će budžet za 2016. godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku, odnosno do 15. decembra, što se nije dogodilo godinama unazad. Savet Evrope ponovo razmatra kašnjenje Srbije u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama. Dve godine nakon presude u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije, pošto je ona postala pravosnažna, Savet po drugi put proverava dokle se stiglo u rešavanju sudbine nestale dece. Dok Udruženje roditelja nestalih beba tvrdi da ne postoji politička volja da se problem reši, iz Ministarstva pravde poručuju da se neusvajanje lex specialisa o nestalim bebama čekalo zbog kašnjenja stručnog mišljenja Evrope o nacrtu tog zakona. Avion francuske kompanije Air France, koji je letao iz San Francisca u Pariz, prinutno je sleteo na aerodromu Montrealu zbog dojave o bombi. U avionu se nalazi 231 putnik i 15 članova posade, istraga je u toku. NASA je objavila nove slike planinskih grebena i kratera na površini Plutona. Vidljive su kori krateri planinske obale zvane Al-Idrisi. Fotografije je tokom preleta snimio svemirski brod New Horizons. Naučnici NASA kažu da su nove slike 6 puta bolje od prethodnih. Upotrebljen je teleskop dugog dometa koji snima slike svake 3 sekunde. 5 godina posle propalog pokušaja, Svemirska agencija Japana ponovo lansira sondu u orbitu oko Venere. Za 2 dana znači se da li je sonda ušla u orbitu kao što je planirano. Na području Loznice, Kragujevca, Zlatibora i Požege ima magle, a u Kuršumli, Nišu, Leskovcu i Vranju vidljivost je smanjena od 50 do 150 metara. Na ostalim putevima prisutna je sumaglica koja vrlo brzo može preći u maglu, tako da je oprez neophodan. Što se tiče vremena, zadržat će se ovako vreme i tokom dana, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Srpski na srpskom.
UNESCO bez Kosova, koje za prijem nije dobilo potrebnu dvotrećinsku većinu glasova na generalnoj konferenciji te organizacije. Tako su otprilike agencije prenele vest u kojoj konačno posle nekoliko meseci pravopisnih lutanja nisu mogle da pogreše jer je skraćenica UNESCO u nominativu. U ostalim padežima čas su se očekivali i rezultati glasanja u UNESCO. Čas u UNESCO-u. Novinari su izveštavali ispred zgrade UNESCO-a i UNESCO-a. Jednom su sva slova u skraćenici UNESCO bila velika, a iza njih stajala je crtica sa padežnim nastavkom. Drugi put je veliko bilo samo prvo slovo. I tako, ko zna koliko puta. Jugoslavija je bila članica organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu od 1950. a Srbija joj je pristupila 2000. godine. Tako da, šire gledano, ni više od pola veka nije nam bilo dovoljno da naučimo kako se skraćeni naziv te organizacije izgovara i piše.
UNESCO se u srpskom jeziku javlja i kao verzalna i kao verbalizowana skraćenica. To znači da se može pisati i svim velikim slovima i samo prvim velikim slovom. Međutim, u promeni, kada su sva slova velika, iza njih slijedi crtica i padežni nastavak. Ako je veliko samo početno slovo, UNESCO gubi status skraćenice i podleže morfološkim pravilima običnih reči, pa se padežni nastavci ne odvajaju i promjena glasi UNESCO, UNESCO, UNESCOM, što je podesnije za izgovor. U latiničnom tekstu može se zadržati i izvorno pisanje, što se kod nas retko čini, a još ređe se tako navodi u ćiriličnom. A ako se ukaže takva potreba, onda padežne nastavke treba pisati ćirilicom.
Srpski na srpskom.
Mesec i po dana prije glasanja u UNESCO, čuveni dirigent Zubin Mehta održao je gala koncert sa Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini. Međutim, spikerka je u jednoj radijskoj emisiji pročitala kako će se pred beogradskom publikom osmi put pojaviti maestro Zubin Mehta.
Maestro Mehta je prvi put dirigovao pred beogradskom publikom 1958. godine, također na Kolarcu, i tada je na planu koncertne sezone objavljeno da će 4. novembra na simfonijskom koncertu Beogradske filharmonije nastupiti Zubin Mehta i novosadska solistkinja za klavirom Vera Schosberger. Na hindi jeziku, koji je jedan od službenih u Indiji, odakle je Mehta rodom, njegovo ime zaista se izgovara Mehta, a pisani oblik preuzeli smo iz engleskog. Međutim, ako se uzme u obzir pravopisna preporuka da strana imena koja su ušla u naš izražajni običaj ne treba menjati, onda ime čuvenog dirigenta treba da ostane Mehta, jer ga tako izgovaramo više od pola veka. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 8 minuta. Dobro jutro ili dobar dan, zavisi od toga kada ste ustali, kada ste nam se priključili na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama, smo do 9 časova. Za mikspultom je Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima od 8 časova u Novom Sadu je 3 stepena, Beograd 3, Kragujevac 2, Niš 2. Nisu se temperature promenile, u Sjenici je i dalje minus 6, na Zlatiboru minus 5, Kopaonik plus 3. I dalje je Palić najtopliji sa 4 stepena i to je otprilike to što se temperatura tiče. Svuda su između 2 i 3 stepena. I u celoj zemlji je oblačno, rosulje ima u Loznici, evo u Beogradu, i u Smederevskoj Palanci i u Nišu, a magle ima u dobrom delu naše zemlje. Pažljivo vozite, vodite računa kako prilagodite brzinu, naravno, uslovima na putu. A u Beogradu, evo, ne mogu da verujem da čitam ovo, noć u Beogradu protekla je mirno, bez jedne saobraćajne nezgode, a hitna pomoć intervenisala je 109 puta, od kojih 9 na javnom mestu. I to je ovako, retko se dešava da vidimo da nije bilo saobraćajnih nezgoda, kamo sreće da je tako stalno. Kaže Nada Macuri iz hitne pomoći da se tokom protekle noći najviše javljalo pacijenata obolelih od hipertenzije, da su se javljali srčani bolesnici i astmatičari, što i nije neobično, njima posebno smeta ovo maglovito vreme. I u narednih 7 dana će biti ovako, tmurno i maglovito, oblačno, ali u većini dana suvo, sem u četvrtak i u nedelju. Tu se ponegde očekuje slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Temperature će ostati oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa govorimo o protestu advokata juče održanom i o aktivnostima, protestnim aktivnostima najavljenim za danas. Gost će nam biti Jugoslav Tintor iz Upravnog odbora Advokatske komore. Pričat ćemo o tome koliko su advokati bezbedni i kako izgleda raditi taj posao u našoj zemlji danas ili u ovo današnje vreme. Zatim idemo u Valjevo, gde danas počinje Beatlevania, nije Beatlemania, nego Beatlevania. Naravno, u pitanju je festival drugi po redu, posvećen Beatlesima. Na današnji dan pre 35 godina ubijen je John Lennon, pa je zato datum početka ovog festivala upravo danas. Pričat ćemo sa Slavenom Batočaninom, idejnim tvorcem ovog festivala. Govorimo i o specijalnoj projekciji filma Isceljenje. Sutra će ona biti održana, a u program ćemo uključiti reditelja ovog filma, Ivana Jovića. A pričamo i o delovima Petrova Radinske tvrđave koji su nekada postojali. Naša Bojana Karvidić razgovarala je sa mladim ljudima koji istražuju Petrova Radinsku tvrđavu, pa ćemo svakako saznati nešto što do sada nismo znali. Ostanite sa nama, sa vama smo do 9, 8 i 11 i po je. 8:15. Oni koji su mnogo voleli Beatlese sigurno današnji dan obeležavaju sa tugom. Na današnji dan pre 35 godina ubijen je John Lennon, veliko ime i muzičke scene, a posebno naravno proslavio se u Beatlesima, posle napravio i sjajnu solo karijeru i osim što će da se tuguje na današnji dan, to je i povod i razlog da na današnji dan krene Beatlevania. To je festival koji počinje u Valjevu, trajeće 3 dana, međutim, mnogo više ćemo saznati od idejnog tvorca ovog festivala, Slavana Batočanina. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Drugi po redu festival trajeće puna 3 dana. To je sigurno zato što je prošle godine odziv bio odličan, pa ste rešili da potrajete ovoliko i da pružite obožavateljima Beatlesa puno informacija, koncerata i izložbi. Šta će sve biti na festivalu?
Pa evo, znači, mi smo prošle godine pokušali da obeležimo skromno 50 godina, da kažem, postojanja Beatlesa ili njihovo prvo pojavljivanje u svetu muzike. Veliko je bilo interesovanje i od medije, uopšte od ljudi sa strane iz inostranstva su nas znali, zvali. Tako da smo mi odlučili da ove godine napravimo baš pravi festival. To se otelo malo i kontroli, da na neki dobar način, da kažemo, toliko je materijala u toku godine stizalo da smo se jedva odlučili kako ćemo napraviti program i nismo uspeli da to sažmemo sve u 3 dana. Večeras, znači, povodom dana, da kažemo, obeležavanja smrti Johna Lennona, koji je, nažalost, ubijen 8. decembra 80. godine, večeras će otvoriti program mladi Nikola Mirković, klavijaturista iz Valjeva, učenik. Posle njega nastupa čuveni naš valjevski pevač Vlada Andrić i u nastavku programa će se pojaviti valjevski pop hor. Drugo večer, to je znači sutradan, svi valjevski muzičari, njih 25, napravit će sažet program s velikih hitova Beatlesa. Gostovat će Dejan Cukić koji će pričati o knjizi Jana Huntera i on će uzeti učešće u muzičkom delu programa. Dok treće večer će nastupiti naša čuvena grupa, u stvari beogradska grupa Beci Beat, koja se svrsta među 30 najboljih tribut grupa na svetu. I tu bi se zaokružio taj program. Mislim da ćemo dati dobar doprinos i svetskoj atrakciji Beatlesima, a i Srbiji da se čuje u svetu.
Da, zaslužuju oni to svakako, ali osim koncerata imate i izložbu, koliko sam shvatila, omota albuma grupe Beatlesi.
Tako je, tako je. Naš čovjek koji se pridružio našem performansu prije prošle godine, Zoran Mujbegović, inače čovjek iz Beograda koji trenutno živi u Valju, koji nam inače priprema sav ovaj materijal kod kataloga, plakata i flajera, došli smo na ideju da bi, kao i prošle godine kako smo napravili izložbu Beatlesi u Valju, da nađemo 6 najboljih slikara Valjeva, da odaberemo i oni su oslikali svih 13 albuma Beatlesa koje su oni za života i snimili, bez onih kompilacijskih albuma. Mm-hmm. Tako da će oni dati jedan doprinos samom festivalu, ali neverovatno kako je to ispalo. Danas večeras će biti predstavljeno oko 39 slika na temu Beatlesa.
Au, takav je odziv bio, sjajno. E sad, dobro, bit će tu i berza ploča, albuma, međutim, dopalo mi se ovo što će se prodavati licitarska srca sa likovima.
Da, trebalo bi danas čega bude malo tu i suvenira. Ja pozivam i Beograđan koji čuju ovo, ako imaju stari ploča Beatlesa, loše ploče, mislim stare gramofonske, kad dođu u Valjevo mogu to ponuti ova 3 dana na festivalu.
I za sledeću godinu, jeste da ovaj festival još nije ni počeo, ali treba najaviti i onaj koji će biti održan sledeće godine, najavljujete velikog gosta.
Da, evo, prvo da najavimo našu Valjevku, Jelu Mihajlović, koja trenutno u Londonu promoviše svoj CD, koja je inače i naklonjena Beatlesima i u svom repertuaru izvodi neke pesme od Beatlesa. Nažalost nije mogla ove godine, ali obećala, znači iduće godine sigurno Jela Mihajlović, koja je inače isto svetsko ime, ali trudit ćemo se sve da dovedemo i sina Paula McCartneya.
Eto, onda će taj festival i dobiti još jednu dimenziju. Tako, hvala vam puno na ovom uključenju, želimo vam puno uspeha tokom ovog trodnevnog festivala. Bio je ovo Slavan Batočanin, idejni tvorac festivala Beatlevania, festivala posvećenog Beatlesima koji počinje u Valjevu danas. Prijatan dan.
Desmond says to Molly, girl, I like your place. I'm not Glas anđela, Marta Šebešćen, Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Otpuštanja u javnom sektoru najavljuju se za početak naredne godine. Kako se utvrđuje i kako se postaje višak? Ko će dobiti otkaz? Gosti emisije su Srđan Svirčev iz Svetske banke, specijalista za javni sektor, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsednik sindikata uprave Republike Srbije. Autorka Olivera Simić-Milošević, Talasanje, utorak od 11.05, Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Sam je časova i 26 minuta na talastima prvog programa Radio Beograda ste jutarnji program. Hvatamo dan sa vama do 9 časova, a sada tema koju smo najavili, posljednji u nizu napada na advokate, napad na Vladimira Zrelica, čije zdravstveno stanje i dalje vrlo ozbiljno izazvoje advokate u našoj zemlji na oštre proteste zbog uslova u kojima obavljaju svoju profesiju. I juče je održan protest, pucanje advokata Vladimira Zrelica je pucanje svakoga od nas ispred Palate Pravde i za danas je najavljen protest. Gost u našem studiju je advokat Jugoslav Tintor iz Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Kako ćete danas izraziti svoje nezadovoljstvo kompletnom situacijom?
Mi smo juče održali protest okupljanje ispred svih viših sudova u Srbiji kako bi izrazili pre svega solidarnost sa kolegom Zrelecem koji je u teškom stanju nakon što je ispred svoje advokatske kancelarije upucan iz vatrenog oružja, to je svakako bio pokušaj ubistva i sam čin da neko ide iz bilo kog razloga da se na takav način obračuna sa našim kolegom, dovoljan je ne samo da izrazimo solidarnost s njim koji u teškom stanju bori se za život, već i da izrazimo solidarnost i pre svega da izrazimo svoje nezadovoljstvo sa činjenicom da u proteklih nekoliko godina je bilo više od 20 napada na advokate, a da ni jedan nije rasvetljen. Znači, stiče se utisak da organi krivičnog gonjenja nisu preterano zainteresovani da razrešavaju te slučajeve i to je nešto zbog čega je advokatura zabrinuta i zbog čega smatramo da imamo pravo da izrazimo svoje nezadovoljstvo tim protestnim okupljanjem.
I danas ćete u podne?
Danas u podne takođe, a ovaj put u organizaciji Advokatske komore Beograda ispred Palate Pravde, takođe samo protestno okupljanje iz istog razloga. To je čisto poziv državnim organima da preduzmu konkretne korake i da se dođe do konkretnih rezultata. Ja znam da onaj kome je to posao radi i oni uvek kažu mi radimo svoj posao, ali ako neko radi svoj posao, logično je očekivati i opravdano je očekivati da se do nekih konkretnih rezultata dođe.
Posebno s obzirom na činjenicu da je vaš kolega Zrelec prijavio da mu je život ugrožen i da je svakako imao i pretnje, a reakcije...
To smo saznali nakon ovog nemilog događaja, da je da postojalo dve prijave vezano i za pretnje i za ugroženost i da u tom pravcu, prema saznanjima koje ja imam, nije bilo nikakvih konkretnih ni koraka ni rezultata, a onda se dogodilo ovaj događaj od 1. decembra.
Vaše kolege iz Advokatske komore Srbije juče su se sastale sa ministrom policije i došlo se do dogovora da postoji prosto komisija s kojom će se sarađivati, koja će se prijavljivati svi problemi koje bi trebalo da pomogne u razrešavanju svih ovih slučajeva koji su se sada već i nagomilali. Mislite li da će biti nekog pomaka? Imate li utisak da će to popraviti situaciju, razrešiti slučajeve i poboljšati vašu bezbednost?
Samo da vas ispravim, sastala se delegacija Advokatske komore Beograda sa ministrom Stefanovićem. Svakako taj sastanak koji je brzo zakazan, nadam se da će ishoditi nekim rezultatima. Sam sastanak kao takav je dobar, ali je važno šta iz tog sastanka proistekne. Lično, dok ne vidim rezultate, ne mogu da pretpostavljam i bespredmetno je razgovarati na temu nekih očekivanja. Ja se stvarno nadam da će, kao kada dođe do napada na nekog novinara ili tužioca ili sudiju, ja sam to rekao, da se napadne neki sudi ili tužilac, grad bi se naopačke prevrnuo da se nađe ko je to počinio. I u konkretnom slučaju mi advokati, jednako kao i svi drugi građani, želimo da budemo zaštićeni na jednak način, a ne da se ide sa nekim pristupom, oni brane kriminalce, znači, ajde sad da kažem, neka im, sami su to zaslužili. Mi radimo svoj posao, mi smo deo pravosudnog sistema i u tom poslu svakako branimo čoveka, ne branimo delo. I u tom smislu svako ima pravo na odbranu od strane advokata i taj posao ćemo raditi nezavisno od ovakve vrste pritiska, ali mislimo da je država dužna da nas zaštiti na jednak način kao i sve druge građane.
Činjenica je da imamo slučajeve i da žene prijavljuju i nasilje, pa policija ne odreaguje, pa se desi šta se desi, znači nije nam nepoznata ta situacija. Kako izgleda ući u sudnicu kada znate da ima toliko slučajeva gde su advokati posle branjenja izvesnih osoba i u raznim, pa čak i ne samo krivičnim, nego i drugim slučajevima bili napadnuti, koliko vama to ugrožava objektivnost u vašem radu i hrabrost da stanete iza klijenta?
Sigurno da pritisaka ima. Ja mogu govoriti o svoje lično ime, znači ne može ugroziti nikakva pretnja vaš rad niti odbranu interesa klijenata, jer kada bi to bilo, onda više ne biste bili samostalni i nezavisni. Samostalnost i nezavisnost su dva osnovna principa na kojima advokat funkcioniše i advokatura kao profesija. Tako da nikakvi tu pritisci ne mogu poremetiti naše funkcionisanje, ali ono što je bitno jeste da se bilo kakvi problemi, ja apelujem i na građane, bilo kakvi problemi između advokata i klijenta koji ima bilo kakav problem, bilo kakav vid napada je apsolutno neprihvatljiv i mi ćemo svaki put kao profesija stati iza svakog našeg kolega koji je napadnut, jer danas je to Vlada Zrelec, sutra to može biti neko drugi od nas. I mi u tom smislu ćemo sigurno biti konzistentni. Ukoliko bilo ko ima bilo kakav razlog ili neki problem sa advokatom, postoje načini kako ti problemi mogu da se rešavaju. Znači,
kome da se obrate nezadovoljni građani radom advokata? Imali smo u pitanju jutra upravo takvo pitanje.
Advokatska komora ima disciplinske organe i uređenu proceduru već, znači, 150 godina postoji Advokatska komora Srbije i, znači, to je najnormalnija procedura u kojoj vi možete da pokretanjem postupka protiv određenog kolege u svakom smislu inicirate utvrđivanje, odnosno preispitivanje njegove disciplinske odgovornosti za povredu kodeksa profesionalne etike ili za bilo koju drugu povredu. Znači, to je neki put kojim svaki građanin može da ide. Druga stvar, advokati su osigurani od profesionalne odgovornosti, postoje polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, tako da građani isto treba da znaju da bilo kakav propust da advokat učini, postoji civilizovan, normalan put da se podnese prijava i osiguravajućem društvu prvo, a u delu koji prelazi minimalno osiguranu sumu svakako može i sudskim putem ostvarivati svoje potencijalno potraživanje.
Vraćam se sada na pitanje bezbednosti. Imate li informacije kako je van granica naše zemlje? Kako je u svetu? Koliko advokati tamo negde preko granice rade bezbedno, imali napada na njih?
Ja ono što mogu da vam kažem, to je da su van granica naše zemlje barijere između profesija manje. Tako da imate situaciju, na primjer u Sjedinjenim Državama ili u Velikoj Britaniji, da su sudije, tužioci i advokati bukvalno u istom rangu, pa i u istom rangu zaštite. Nažalost, u Srbiji se ima taj pristup, ja kažem, to je nekad posljedica i onog narodnog kadija te tuži, kadija te sudi, da se sudije i tužioci doživljavaju kao eksponenti države. A advokati na određeni način, ja mislim da je to relikt i real socijalizma, kao neki antidržavni element. Oni jesu u Titovo vreme stvarno tako i doživljavani, i ja se bojim da je to malo ostalo i dan danas, da se advokati doživljavaju u određenom smislu kao neprijatelji države, i mislim da i to na određeni način može biti jedan od razloga zbog čega se u ovakvim nekim slučajevima nema dovoljno volje i želje da se ti neki napadi i slučajevi ispitaju i istraže do kraja, da se istera na čistac i da se utvrdi počinilac.
Danas ćete protestovati u podne, ako ne vidite reakciju nadležnih organa, imate li planove kako ćete drugačije da reagujete? Vi ipak odlično poznajete zakon, znate sve načine kako bi to moglo da se ostvari.
Znate kako, ja uvek kažem, kada se napadne neki tužilac ili sudija, osvane novinski naslov i kaže napad na tog tužioca je napad na državu. Mi ne možemo reći napad na advokata je napad na državu, jer smo od države i samostalni i nezavisni, ali možemo reći da je napad na advokata napad na advokaturu. Tako da u situaciji ako nakon određenog vremena prepoznamo da se zaista ništa ne pomiče sa mrtve tačke i da se ništa ne čini u tom pravcu, a ja to ne bih sad pretpostavljao, ne bi bilo fair i korektno, ali svakako da imamo na raspolaganju neke dalje korake. Ja ne bih prejudicirao, zato što organi Advokatske komore Srbije u tom pravcu još nisu zauzeli stav, i mislim da je to pitanje koje u okviru organa prvo treba da bude raspravljeno i odlučeno, pa tek onda da sa tim izlazim u javnost.
Ja vam želim da što bezbednije radite svoj posao i da se više ovakve situacije ne ponavljaju. Vi, kao što ste lepo rekli, stvarno branite čoveka od bilo kakvog dela koje je počinio ili nije počinio. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je ovo Jugoslav Tintor iz Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Dobro jutro. Life. 20 do 9 je dobro jutro, dobar dan. Novi Sad 3 stepena, Beograd 3, Kragujevac 2 i Niš 2 stepena, Sjenica dalje najhladnija. Minus 6, najtoplije je na Paliću i u Somboru sada, gde je 4 stepena i ima kiše, ima oblaka i magle. Pažljivo vozite ako ste tamo gde ima magle i vodite računa, osim o magli i o tome da vam je slaba vidljivost i o tome da je od magle kolovoz vlažan, pa držite odstojanje. Svakako danas oblačno, većem delu dana maglovito i tmurno sa najvišom temperaturom od 2 stepena tamo gde je magla, a tamo gde nema do 10 stepeni. I u Beogradu slično vreme, najniža temperatura oko 2, najviša oko 5 stepeni. I u narednih 7 dana slično vreme, isto tako, oblačno, mestimično maglovito, uglavnom suvo. Eto, dobro je da makar kiše neće biti. Četvrtak i nedelja ponegde se očekuje slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Ostalih dana suvo, temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, znači tu oko 1-2 stepena. To nam je sad pravo, ovo kasno jesenje vreme, zima samo što nije počela, ali dobro i vreme mu je. Idemo sada u Novi Sad. Petrova Radinska tvrđava nije samo simbol Novog Sada, već i jedinstvena na evropskom prostoru kao nekadašnji vojni objekat iz 18. veka, čiji najveći deo ima civilni sadržaj. Već nekoliko godina grupa mladih Novosađana istražuje te objekte za koje građani ni ne znaju da su postojali. Nedavno su objavili publikaciju simboličnog imena Tvrđava od papira, a o tome šta žele da postignu sa jednom od članica udruženja Scenatorija, Katarinom Dajč, razgovarala je naša Bojana Krvitić.
Negovanje kulture sećanja jedan je od pokazatelja koliko je društvo civilizovano i koliko je u stanju da prepozna prošlost ne kao tamni vilajet, nego kao beskrajno istraživačko polje. Publikacija Tvrđava od papira ima pod naslov Sećanje na jednu kapiju i predstavlja jedan od koraka udruženja Scenatorija na oživljavanju objekata Petrovaradinske tvrđave koji više ne postoje, objašnjava Katarina Dajč.
To su spomenici, zapravo objekti na Petrovaradinskoj tvrđavi koji više ne postoje, koji su postojali dok je ona bila u vojnoj, pod vojnom upravom. Međutim, kada je prešla u civilnu vlast, oni su srušeni iz različitih razloga i danas više ne postoje. Iako je malo i podataka o njima i prosto shvatili smo da sada i savremenici koji su tada uticali na menjanje izgleda Petrovaradinske tvrđave polako više nisu sa nama, pa je prosto nekako poslednji moment da se bavimo tim objektima i tim nekim izgledom tvrđave za koji više ne znamo, a smatramo da je ovo što vidimo tako bilo od uvek, a nije.
Tvrđava nije samo gornje šetalište sa velikim satom koji je poznat po tome što velika skazaljka pokazuje sate, a mala minute, kako bi brodari sa Dunava bolje videli.
Građani Novog Sada nemaju apsolutno svest o tome da je nekada bilo drugačije. Prosto tvrđavu uzimaju zdravo za gotovo i većini građana zapravo je tvrđava samo gornja tvrđava oko sata, muzeja, to neko šetalište i to je to. I sada bismo mi voleli zapravo da krenemo pažnju građanima prvo gde se ona sve prostire i kolika je njena veličina i vrednost, a drugo i da je nekada postojalo nešto više o čemu danas ne znamo mnogo.
Kako vi nameravate da skrenete pažnju na sve to, na sve te slojeve istorijske?
Počeli smo sa prvom publikacijom Tvrđava od papira, sećanja na jednu kapiju. Zapravo ta kapija se nalazila na stepeništu pored crkve Svetog Jurija. To je glavno stepenište iz podgrađa koje vodi na tvrđavu. Nama je to vrlo interesantno jer to stepenište je danas jedan od simbola Petrovaradinske tvrđave, a nastao je eto tada kada je tvrđava prešla u civilne ruke, dakle 50. godina prošlog veka.
Promena namene Petrovaradinske tvrđave 50. godina prošlog veka donela je i novi urbanistički pogled.
Mi smo počeli od te kapije koja je nekada postojala pored crkve Svetog Jurija, ali je mnogo objekata srušeno i na gornjoj tvrđavi i u podgrađu Petrovaradinske tvrđave i ovaj u Honberku. To su kasarne delom bedemi. Srušena je Novosadska kapija recimo koja je bila glavni ulaz u podgrađe Petrovaradinske tvrđave sa Dunava. I to se sve desilo prosto nekim urbanističkim potezima, osavremenjavanjem saobraćajne strukture ili prosto modom koja je tada važila u urbanizmu i promenom namene, naravno, Petrovaradinske tvrđave iz jednog vojnog objekta koji je služio isključivo kao objekat za odbranu i ratovanje, pa kada je prešao po civilnu upravu i prosto neki objekti su bili višak. Sa razlogom, bez razloga, to sada ne možemo ni da pretpostavimo, niti treba da raspravljamo o tome. Tada je to bilo legitimno da se tako uradi i tako je urađeno.
Katarina Dajč podseća da ovo nije prva publikacija koju je izdalo Udruženje Scenatorija.
Naša prva publikacija zapravo se bavila napuštenim prostorima ili zapuštenim u Novom Sadu i Petrovaradinu. Nakon toga smo imali stručno vođene šetnje da građanima pokažemo da to postoji. Ti prostori imaju jednu zajedničku karakteristiku, oni su potpuno nevidljivi za građanstvo jer su u veoma lošem stanju i veoma neprimetni, u smislu lakše okrenuti glavu nego se zaista udubiti u to šta je to i šta bi moglo eventualno da bude. Time smo se bavili 2013. godine, 2014. godine smo želeli da oživimo sva ta mesta koja smo obeležili u toj publikaciji i tako su nastale i te stručno vođene šetnje koje su bile veoma posvećene.
Koliko je važna kultura sećanja?
Izuzetno je važna. Naš narod na ovim prostorima ima baš onako
kratko pamćenje.
Ako se niko ne bavi time, desit će se da nikada nije ni postojalo, a nasleđe je zapravo živo dogod ga se sećamo.
Članovi scenatorija tima su mladi raznih struka i zaslužili su da čujemo njihova imena.
Najviše ima arhitekata zapravo. Miljana Vučković, Gabriela Mula i ja smo arhitekte. Nenad Šeguljev je istoričar i fotograf. Miroslav Dajić je umetnik novih likovnih medija i profesor likovne kulture. Saradnica Ivana Volić, ona je doktorirala kulturološke nauke. I Bojan Roganović, on je završio zaštitu životne sredine.
O negovanju kulture sećanja na primeru rada Novosadskog udruženja scenatorija govorila je njihova članica Katarina Dajč.
This guy is coaching, I got hit. This no mistake. This is it! over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot.
Minuta je do 9 časova, još toliko smo sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan, ali svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i posle jutarnjeg programa. U 9 su vesti, u pola 10 dogodilo se na današnji dan, u 15 do 10 novinarenje, zatim u 10 šetnja, 11 talasanje i praktično za sada ne nabrajam celu programsku šemu, ceo dan možete ostati na našim talasima i uvek ćete imati da čujete neku zanimljivu informaciju ili emisiju ili priču samo na Radio Beogradu. Sveže je u celoj zemlji i magla je i to je razlog zašto ćemo vam pustiti Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako krećete na put, pažljivo poslušajte ovaj izveštaj, jako je važno da znate gde ima magle i kako da prilagodite brzinu i vožnju.
Zbog magle koja je prisutna na većini puteva u Srbiji, vozačima preporučujemo da za duža putovanja koriste vreme između 9 i 17 časova, jer se vidljivost tada u velikoj meri poboljšava. Dodatni problem u vožnji predstavlja važan kolovoz i niže temperature koje su često uzrok gubljenja kontrole nad vozilom i izletanja sa puta ili lančanih udesa ukoliko vozilo nije na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače i apeluju na njih da posebno obrate pažnju nailaskom na sve deonice na kojima su radovi u toku, jer i pored toga što su obeleženi odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, zbog smanjene vidljivosti mogu biti kasno primećeni od strane vozača, pa ukoliko brzina nije prilagođena, to u velikoj meri može da ugrozi bezbednost putara na tim deonicama. Na putevima u Vojvodini vozače očekuje dobra vidljivost, sem mestimično slabe sumaglice, dok od 50 do 150 metara vidljivost je smanjena na području Loznice, Kragujevca, Zlatibora, Požege, a ima i u Kuršumli, Nišu, Leskovcu i Vranju. Na ostalim putevima prisutna je sumaglica koja vrlo brzo može preći u maglu. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan između Aranđelovca i Krćevca. Međutim, sa radovima i izmenama u saobraćaju treba računati na putu između Lazarevca i Aranđelovca, jer je u toku proširenje i asfaltiranje puta, i to na više deonice između Kruševačke reke i Bukovika, zbog kojih vozač očekuje usporena vožnja i naizmenično propuštanje vozila. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan i na državnom putu prvog bereda broj 21 na deonici između Divljaka i Ivanjice, gde se intenzivno radi na sanaciji klizišta Jeremić u blizini mesta prilike. Danas nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima do 20 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 osoba povređeno. Prekontrolišite gumene metlice na brisačima, jer čisti vetrobrani olakšavaju vožnju i čine je bezbednom, posebno u ovim danima kada je vidljivost zbog magle ili sumaglice smanjena. Ujedno prekontrolišite količinu tečnosti u posudi za pranje vetrobrana. A pozivanjem broja 1987 možete uvijek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
U Domu sindikata sutra 9. decembra biće održana specijalna projekcija filma, domaćeg filma Isceljenje. Na telefonskoj vezi nam je scenaristkinja ovog filma Monja Jović. Dobro jutro.
I producentkinja, ne samo scenaristkinja.
I producentkinja. Da, vrlo, vrlo važan posao kada je spremanje filma i snimanje filma u pitanju. Kakav je ovo film?
Pa poseban film, šta da vam kažem. Mislim da Isceljenje je film o oproštaju, o onome što se zapravo događalo svima nama na ovim prostorima unazad 20 godina, pa sada su nekako stigli svi ti računi na naplatu, što bi se reklo. Ali ujedno to je jedna onako svedena i intimna priča. Ona više govore, da kažemo, o posledicama istorije, o istorijima po pojedinca. Tako da, a s druge strane, čini mi se da svi mi imamo nekome nešto da oprostimo. Tako da je ovo film za svakoga, što bi se reklo.
Vrlo jednostavna i jednostavan i sveden filmski jezik. U pitanju su dve odrasle osobe i jedan dečak.
Tako je, dečak iz mali glumac iz Bosne koji je to prvi put sada zaigrao u našem filmu. Imali smo casting za dečaka, ja mislim da se preko 100 dece javilo. On je zaista to izuzetno odradio, dobio je čak i Zlatnog viteza za najbolju epizodnu ulogu. Tako da je to prva uloga, a već je velika nagrada.
Jeste, kad se to prepozna na vreme. E sad, ono što je interesantno za specijalnu projekciju, sutra će publika biti u prilici da čuje i grčku interpretatorku duhovnog pojanja, Nektariju Karanci.
Jeste, pa Nektarija potpisuje muziku u filmu, to je zaista ono plod jedne izuzetne saradnje. Ona je izuzetan umetnik i mislim i neverovatan čovek. I ja sam toliko radujem, mislim, danas idemo da je pokupimo na aerodrom, pa ćemo malo da se družimo, stvarno sam jako uzbuđena što ona dolazi. Nju će pratiti na klaviru Vasilica Bropolov, koji je vrlo značajan grčki pijanista, ujedno i dirigent Atinskog simfonijskog orkestra, i njih dvoje imaju taj program, sada imaju veliku evropsku turneju. Ovo je više nekakav onako kratki izlet u Beograd. Ja se nadam da posle će beogradska publika sada prvi put imati prilike da čuje Nektariju, da ćemo uspjeti da organizujemo onako i neki veliki pravi koncert.
Kada budu čuli kako u stvari peva.
Da.
Specijalna projekcija je sutra, film je u bioskopima širom zemlje od preko sutra, je li tako?
Jeste, od 10. decembra film ide u bioskope, pa tako puštamo ga međunarodu, sve na svim dosadašnjim projekcijama koje smo mi imali po Srbiji, promotivnim i po svetu što smo bili po festivalima. On je zaista nailazio na jako lepe reakcije ljudi, tako da se nadamo da će to biti i od sad.
Hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo scenaristkinja i producentkinja filma Isceljenje, Monja Jović. Film, znači, specijalna projekcija sutra, a na repertoarima bioskopa širom naše zemlje film će biti od preko sutra. Minut do 9 je. Toliko mi je ostalo da se odjavim. Da odjavim i ekipu za Mix Pultom. Dragan Radulović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam prijatan dan. Jeste tmurno, jeste oblačno, maglovito, hladno i tako sve to. Kad nemojte da gledate kroz prozor, pogledajte nešto što vam je lepo i zanimljivo i slušajte Radio Beograd. Biće vam odlično. Prijatan dan.